Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Forsiktig nå.
Ja da, det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester i fremtiden.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4,
5, 4, 3, 2, 1. Interfere.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Romkapsel tilbake på, jeg holder på å si solfylte Rivieraen, men det jo ikke helt riktig, men velkommen tilbake til, la oss kalle det sivilisasjonen da, Erik.
Ja, vi får vel gjøre det, og det jo da ikke ment til noen som helst slags forkleinelse for Ny-Ålesund, for det var en fantastisk plass. Det får jeg bare si tusen takk til Kartverket for at vi ble invitert.
For en opplevelse.
For en opplevelse, helt enestående. Jeg var forberedt på å ikke like det. Jeg tror egentlig jeg ganske tydelig uttrykk for at jeg egentlig foretrekker varmere regioner. Jeveg var i et varmere land. Jeg liker den delen av mellom Bakker og Berg, men jeg tok feil. Jeg likte det veldig godt. Skummelt godt.
Ja, jeg hadde trodd at du kom til å sånn åpenlyst fryse mer.
Ja, nei, altså, det viser seg jo da at en ting at jeg ganske godt padda, men en annen ting at det finnes jo måter å holde seg varm på der da. Vi kledde, ja, altså, jeg...
Vær veldig forsiktig på å fortsette på den
setningen. Vi takker den videre. Hvor om alt det kommer, vi har en episode til i løpet.
Ja.
Så den kommer det nå, og så får vi jo da bare følge med på hva Kartverket gjør der oppe, og vi kommer helt klart tilbake til det hvis det mer sånn space-relevant, blant annet så det jo en laser som skal skyte på satellitter. Den vel under montering, så vidt jeg skjønte.
Ja, det var noe snakk om det. Vi fikk jo et lite sånn innblikk i det som allerede på plass, og vi så Vi så instrumenter med NASA-logo på, og det stod Property of US Government.
Og så vi laseret skyte opp i himmelen, som kjempekult. Ja, det sånn der grønne beams skyte opp i den mørke himmelen som alltid der oppe. Det var kjempegøy.
Ja.
Så ja, dukker den muligheten opp, så griper vi den igjen.
Ja, definitivt. Jeg kan gjerne, hvis det greit for familien, jeg usikker på om det
ja,
det.
Ja, det var den andre biten.
Hadde jeg tatt noen uker, ja, så det ikke tenkt på det. Men det som også skjedde mens vi var der oppe, var jo at det ble skutt opp.
Kan vi bare ta en sånn liten sånn RIP Ingenuity?
Ja.
Våre lyttere, for jeg tror altså våre lyttere der. Det har vært mye sånn Ingenuity, det lille helikopteret som kunne, fløy vel 72 ganger, eller var det 73? Til slutt, så jeg tror det var et rotorblad som slo i bakken, og det slo en bit, og disse rotorbladene jo sånn høykvalitets karbonfiber, gjort en fantastisk jobb, men det var liksom grenser for hva de kan tåle. Jeg tror det.
Ja, jeg så en video på et eller annet sosialt medium som NASA hadde laget, hvor det var veldig sånn, oh, thank you, Ingenuity, hvor de hadde folk som har jobbet med det da, som var sånn, oh, what would you say to Ingenuity now? What wouldn't you say to Ingenuity?
Og vet du, jeg kommer til å tenke på, du vet jo hva Ingenuity egentlig det er jo da the real life Wall-E, ikke sant?
Ja.
En sånn liten robot som da du skal få sterke varme følelser for, men det jo altså egentlig bare en sånn liten klump.
En drone.
Det er en drone. Ja. En kul drone.
Nima, felte du en tåre når det liksom var slutt for ekte for Ingenuity?
Ja vel, altså jeg ble i blanke øya nå igjen når dere begynte å snakke om det. Det var jeg ikke helt forberedt på. fordi at jeg jo en av de som har bygd litt følelser rundt Ingenuity.
Ja, men vi har det!
Ja, og det en grunn til det, ikke sant? Fordi at den, for det første så det jo ekstremt søt. Den har en personlighet, men den skulle jo egentlig kanskje bare fly en gang. Det var jo en test. Og så har den tjenestegjort så godt. Så mye passion som ligger bak da, i JPL som har utviklet
den. Ikke sant? Og gamle lyttere, de som har fulgt denne podcasten lenge, vil jo også vite at tidlig prosjektets historie, så ga også vi uttrykk for at det var jo folk som var skeptiske til det, blant annet på grunn av plasseringen, ressursene, at det kunne komme I veien for annen forskning, så det var jo noe motstand også på internt I romforskermiljøet mot denne lille dingsen, og liksom sånn, hva poenget med den? Og så selvfølgelig det med liksom, kan I det hele tatt fly? Mm. Men da, da ser man, altså, det var verdt det.
Altså, bare kjapp, dette jo digresjonenes univers. Jeg må bare si det, en ting vi må bare få på blokka med eneste gang, nå det redaksjonsmøte for åpen mikrofon. Vi må jo snakke med Svein-Erik Hamran igjen.
Ja.
For nå det jo også skjedd the shit fra Rimfax.
Ja, det det. Det kommet,
så vi, dette
ja,
her
det lista, kommet altså. Et paper, altså en vitenskapelig artikkel, med blant annet masse Rimfax-data, hvor da Hamran og hans team står sentralt, som helt klart nå går mye lengre I retning av å si at ikke bare har det vært vann I dette Jezero-krateret, men de snakker mye høyere nå om at de prøvene som Perseverance nå tar, og som de liksom legger bak seg som en hund som ute på tur, de kan faktisk inneholde kanskje til og med fossiler. Det det de snakker nå ganske åpent om, som veldig spennende. Så det må vi helt klart komme tilbake til.
Mm. Men så da, aller først, hei Nima, velkommen.
Hei dere, takk for at dere har meg
nå,
tilbake.
Nå, endelig! Ja.
Fordi det vi skal snakke om var noe som skjedde mens vi var, du og jeg, Erik, ja. Var på Ny-Ålesund. Da ble det skutt opp en Falcon-rakett, og på toppen av den så satt det en Crew Dragon-kapsel, og inni der så var Axiom 3.
Ja.
Dette må vi snakke litt om av flere årsaker, den ene mer åpenbar.
Ja, nei, altså Axiom Space, dette her, altså vi har jo, Nima, du har jo tidligere uttalt deg litt om hva Axiom Space har gjort på romstasjonen, og du var vel ikke, det du sa var vel ikke veldig flatterende, mener
nei,
jeg husker.
Nei, det var det ikke, ja. AX1 var ikke akkurat et flatterende oppdrag. Ikke sant? Oppdrag.
Ja. Men det gir seg jo ikke da, det skal nei. De ha, altså det jeg jo for så vidt full av beundring for. Dette et kommersielt selskap som klarer å tromme opp ganske mye penger, og de setter sammen crew, og crewene ser ut til å være skikkelig proffe. Og de da på romstasjonen når dette tas opp, men hva var det du sa? Altså, missionen skal være, var det cirka 14 dager eller litt mer?
14 dager det som planlagt for de å ja. Være der oppe. Så det betyr at når det her sendes nå, så det jo mest sannsynlig tilbake, regner jeg med. Ja.
Og en litt spesiell ting da med akkurat romstasjonen nå, det at det vel første gang I historien at det to skandinaver ombord samtidig. Mm. Fordi at vi har jo vår tidligere gjest, Andreas Mohensen.
Ja, og vår kommende gjest, får vi si.
Ja,
for det uansett hva du måtte mene om det vi skal snakke om etter hvert her, så skal vi jobbe for å få en liten prat med Markus.
Ja, ikke sant? Så det altså da Markus vant, som jo vant over...
vant den loddrekningen der,
han! Ja, og han vant jo også I ESAs astronaut opptak, altså du slo gode norske kandidater, hvorav vi har snakket med opp til flere.
Mm, ja. så, han vant ganske mye. Han vant jo også det at han født I et land som Sverige, som valgte å være såpass foroverlente og realisere dette prosjektet.
Ikke sant.
Så han en vinner, ikke bare I astronaut
opptak. Ja, det interessant du sier, for at det, vet du noe om det? For at det som slo meg var, jo, altså, for... Var Markus første kandidat eller backup-kandidat på ESA sin?
Markus var en av de 11 backup-kandidatene.
Nemlig.
Altså backup-astronaut.
Og så har han gått foran I køen. Og hvordan var det egentlig det skjedde? Altså, hva var liksom bakgrunnen? For at jeg så det, så tenkte jeg, men vent litt, ikke han en backup-kandidat? Hvordan rykker han plutselig foran alle de andre?
Nei, men det her veldig, veldig interessant, fordi det her symboliserer så sterkt hva som egentlig foregår I ESA, hva som foregår I politikken og astronautopptakene, ikke sant? For det som skjer nå, at ESA selekterte 5 det de kaller for karriereastronaut, career astronauts, 5 fantastiske individer. Vi burde hatt en norsk astronaut I det. Vi hadde jo kandidater som var langt der oppe. Det har vi snakket om før. Og så selekterte de også 11 backup-kandidater for første gang, og derav også en para-astronaut, som da John med protese fra kneene.
Ja.
Blant de backupene, det som veldig spennende nå at vi vet jo ikke når disse karriereastronautene får flydd. Noen spekulerer I om det ikke før 2030 og bortover. Kanskje ingen av de får flydd på romstasjonen I det hele tatt. Det jo Artemis-generasjon. Mm-hmm. Mens av backupene så har da deres respektive nasjoner, Sverige og Polen, de to som har kommet fram nå og sagt, vet du hva? Vi har backup-astronauter. Det betyr at de har kvalifisert til å være astronauter. Vi tar regninga selv. Og så flyr vi de selv. Så det viser seg jo, ikke sant, I dette tilfellet.
For at, altså, bare for, jeg avbryter her, men for at de, altså, Markus vant. Det jo en kommersiell ferd. Ja, så det må jo betales for plassen, var poenget mitt, ikke sant?
Så det den svenske staten som har betalt hans sete i Axiom-systemet?
Ja, det den svenske staten sammen med svenske næringslivet. Ja. Jeg vet også at svenske forsvaret, så det jo en sånn her trilateral avtale mellom disse instansene. Som har gått sammen, men det svenske romsenteret som har initiert og gått ut i næringsliv og sagt, folkens, blant annet Saab da, som Andreas flyr, nei Andreas jeg beklager, som Markus flyr for, ja. Som testpilot, har vært med å finansiere dette her. Men det et initiativ som den svenske staten har gjort. Det de sa ok, vi har en superbra astronautkandidat i backup crewet, så det viser seg at det å bli backup og ikke karriereastronaut var mer lønnsomt enn å bli backup.
Ja, det er litt som den som kommer som nummer to i Idol, som får
den store platekontrakten.
Ja,
altså, jeg tror aldri vi har gjort det i denne podcasten noensinne, men nå føler jeg liksom for å ta den der sportsfrien og si, hva føler du nå? Fordi ikke det dere har jobbet for å få stat og næringsliv på banen for å få en nordmann opp i rommet?
Jo, vi har veldig mange følelser rundt dette her. Vi har kjempet med nebb og klør, det kommer vi til å fortsette med. Vi har jobbet ekstremt hardt, vi har investert veldig, veldig mye. Tid, ressurser, penger, altså you name it. Og det akkurat nå så jo vi et team på 22 mennesker som jobber beinhardt for å realisere
Innova Space, ikke sant?
Innova Space. Ja. Men samtidig så vi også veldig glad for at det som har skjedd har skjedd. Det klart, det åpner jo mange diskusjoner. Markus norsk, eller han svensk, eller han begge det? Altså, den diskusjonen kommer vi vel inn på, på snart, tenker jeg. Men før vi går inn på den diskusjonen, så må det sies at for vår del så viser det jo, altså vi får en benchmark, noen vi kan lære av, og heldigvis så den vi lærer av ikke så veldig eksotisk. Det nabolandet vårt, det Sverige, det ganske like oss.
Ja, og så er det jo ikke en sånn, altså dette som vi var inne på, en ganske kort ferd, og det en ferd med, altså Markus har et prosjekt som heter Munin, og som skal da matche prosjektet Hugin, og igjen, alle som fulgte med på skolen, Hugin og Munin, Ravne til Odin, og alt det der. Mm-hmm. Det da Andreas Mogensen som har Hugin, så ja, det denne skandinavisk, det som jeg synes interessant. Altså, de markerer seg veldig tydelig som skandinaver, at de tar skandinavisk mytologi, og så det da, og Hugin som Andreas holder på med, et kjempeprosjekt, for Andreas har vel vært der siden sommeren, og skal være der lenge til.
Så og han, være commander på og, ISS,
ikke sant? Så han har en stor rolle. Det altså over 30 ESA-eksperimenter, det klima, helse, Space for Earth, massevis av alle disse tingene som viktige og som man gjør på. Mens, altså, Markus skal bare være der i 14 dager.
Ja.
Og jeg kan jo ikke skjønne annet enn at når du liksom kommer opp med en kommersiell ferd på den måten og kommer inn i ISS, så har du vel også ganske sånn begrensede muligheter for liksom å få tilgang til stash, da.
Absolutt.
Så for at jeg leste hva ESA sier om Munin-prosjektet til Markus, og det vise hvordan fast-track, kortvarige missions kan skape bra vitenskap, outreach, altså formidling, og undervisning for et bedre liv på jorden, og jeg bare tenkte, høres nesten ut som en deodorantreklame egentlig, sant?
ja. men det godt du sier det, fordi, og med all respekt til ESA, jeg tror nok ESA ble rimelig tatt på senga da disse tingene her begynte å skje. Da Polen signerte en kontrakt med Axiom Space som skal sendes inn enten senere i år, samme som svenskene gjorde nå, og det også en reservekandidat, jeg husker ikke hva han heter nå, og det de gjorde med Markus, og det kommer til å være flere. Ungarn fikk ikke noen astronauter inn i ESA-seleksjonen denne gangen, men Ungarn har valgt å etablere, selv om de ESA-medlemmer, så har de laget det de kaller for det ungarske, altså First Hungarian in Orbit, eller et eller annet.
Men så, by the way, vi kan jo bare si det, altså Axiom har da, de har fire mannskap, altså fire mannskaper. Mm. Det da Sverige, det USA / Spania, ja. Det Tyrkia og Italia, så da antar jeg at Tyrkia og Italia liksom gått samme veien, fordi at det jo blitt påpekt her, at dette her jo da bortsett fra han amerikaneren med dobbelt statsborgerskap, så dette her et relativt europeisk, eller slash litt avhengig av hva du mener om Tyrkia, men det i hvert fall et sånn veldig lite amerikansk mannskap.
Absolutt.
Så har, vet du noe om Tyrkia og Italia har gått noe av den samme veien, eller for at
Ja, det har de jo. Altså, Italia jo en historie for seg selv, for Italia har jo en tung tilstedeværelse i ESA-systemet med astronauter, ikke sant? De har jo både Samantha og Luca i forrige, altså i 2008-2009-klassen, som fortsatt aktive astronauter, fantastiske mennesker. I tillegg så har Italia en sånn romfartstradisjon som ganske sterk. Mm. Vi har det vi også, men vi dyrker det ikke like mye som det italienerne gjør, føler jeg da.
Jeg må prøve bare å komme et sånt lite helt mal apropos poeng, men ikke egentlig, for vi da vi var, for å komme tilbake til det stedet som har gjort livslangt inntrykk på oss, da vi var i Ny-Ålesund, så fikk vi også se stedet hvorfra luftskipene dro til Nordpolen.
Ja.
Og det var jo luftskipet Norge, Roald Amundsen, og luftskipet Italia med Umberto Nobile. For på det tidspunktet, da snakker vi om 1920-tallet, så Norge og Italia ligger helt i fronten starten på det som da var datidens romfart, ikke sant? Så ja, ja, apropos absolutt. Det kan vi minne om, at vi har jo vært helt I fronten på sånn, både teknologisk, men også sånn prestasjonsmessig da, dra til steder som ingen andre kunne dra til,
ja, ja.
Og bruke det siste av teknologi, og luftskip var det man hadde da.
Mm.
Så det egentlig ganske interessant da.
Det kjempeinteressant, og, men allikevel, og det her viser jo at Italia virkelig dyrker dette ja. Med romfarten, ikke sant? For til tross for at de har disse astronautene fra før, så kunne Italia sagt at rent sånn økonomisk så velger vi å holde oss til de, de gjør en god jobb, vi har alltid hatt italienske ESA-astronauter, men allikevel så velger de Walter, som er en luftforsvarsoffiser da, fantastisk type han også. Han trente I Russland, samtidig som jeg trente I Russland, jeg har aldri snakket med han, men jeg har gått forbi den I gangen.
Ok.
Ja.
Mm. Nei, så dette,
ja. Så det, men altså, bare det det viser jo at if there's a will, there's a way.
Og big time. Det akkurat det de gjør, ikke sant?
Ja.
Det viser if there's a will, there's a way, men det viser også de praktiske måtene man kan rigge på, for oppskriften ligger noen der, hvordan det statlige kan gå sammen med det kommersielle for å realisere, for eksempel astronauter.
For å si det veldig enkelt, det dere håper på jo på et eller annet vis en løsning som ligner den som Italia og Sverige Absolutt. Valgte her, altså med at det kommer en kombinasjon av stat og privat næringsliv.
Absolutt.
Og så det positive her, oppsiden her, selvfølgelig, det mulig, ikke sant? Ja. Det faktisk mulig å gjøre, for at, altså når man hører om det, når du har snakket om planene dine før, så har det kanskje vært litt som sagt, ja, ok, men hvordan kan det skje, liksom? Vel, her ser dere. Her har du case. Det kan skje.
Absolutt.
Så det, svartsiden her selvfølgelig, og det tenkte jeg jo på, altså en viktig del, og det tror jeg det gjelder for mange, jo dette med at det hadde jo vært utrolig kult å få første nordmann I rommet, det har vært et eget incitament, og så ser man, vel, formelt sett, så jo da Markus også norsk.
Ja.
Og det på en måte forandrer det gamet, tror du? Det jeg litt opptatt av. Eller er det sånn da at det argumentet med at vi gjerne vil få norske I rommet fordi det har en egen verdi, blir det liksom svekket av at vi nå har en med norsk statsborgerskap som der oppe akkurat når vi tar opp dette? 1202.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.
Det et ekstremt godt spørsmål. Jeg tror ikke det svekker oss I det hele tatt.
Nei.
Jeg må bare si en ting. Og det når vi snakker om finansiering. Ja, vi håper på at den norske staten går inn og bidrar til dette her. Men vi har muligheten. Og har hatt muligheten til å finansiere dette fullt ut.
Mm.
I sommer, og det her kan jeg røpe nå, I sommer så avslo vi et tilbud på 1,5 milliard norske kroner, som hadde dekket en hel romferd av en kinesisk investor, som var I Norge flere ganger, hadde møte med oss, ikke bare med meg alene, men med hele teamet, kandidatene. Nils og jeg var til og med ute og fløy med småfly til Nils. Så dette en person vi var I forhandlinger med lenge. Jeg møtte han I München I slutten av juni. Jeg møtte han I Nice I Frankrike midten av juli. Og så valgte vi å takke nei til det tilbudet. Så det ikke sånn at det her ikke kunne ha vært finansiert. Det kunne vært det. Men altså, vi må gjøre det riktig.
Det finnes jo penger der ute, og det finnes jo åpenbart folk med dype lommer.
Absolutt.
Det mulig å si noe om hvorfor takket nei til tilbudet? Eller, har du snakket om det før, kanskje? Jeg husker ikke.
Ja, altså, vi takket nei til det tilbudet rett og slett på grunn av den kinesiske connection som ja. Da. Rent politisk så ville det vært ødeleggende, og vi mener at den forskningen som vi gjør, den bør være norsk eid og norsk initiert, mener vi. Og det har en betydning. For at vi har ikke lyst til å gjøre en romferd. Vi har lyst til å skape en, altså det vi kaller Nova Space, en space agency som skal bidra og supplere den norske romindustrien, som fantastisk på mange måter, til å gjøre enda mer spennende ting. Det det vi drømmer om, og derfor så kan ikke vi ha kinesiske penger I omløp.
Nei, det skjønner jeg jo. Jeg synes jo for øvrig så var jo liksom mediemottagelsen var jo litt interessant, altså av dette. For at det dukte opp sånn, første nordmann I rommet, ikke sant?
Ja, absolutt.
Og så tenkte jeg, ok, betyr det, altså, et godt mål på liksom hvor alvorlig man tar det, det jo hvor lenge sånne ting blir værende på forsiden, ikke sant?
Ja.
På fronten, på nettsidene.
Mm.
Det var ikke lenge altså. Og ikke bare det, men jeg merket meg at det var jo ikke noen kommentarer fra politikere. Det var ikke noe, altså statsministeren ville jo normalt vært ute og sagt noe kanskje, eller i det minste sånn kunnskaps- eller næringsministeren ville vært ute og sagt noe, og det var veldig stille. Og så forsvant det veldig ut av synet. Ja. Men jeg fant ut at jeg synes jo likevel dette her interessant, fordi at liksom, det sitter nå i bakhuet da.
Ja.
Så... Det jeg gjorde var at jeg la ut en posting på Facebook-siden vår, bare for å lodde stemningen blant lytterne våre, og det var skikkelig interessant, for da fikk vi en ganske ordentlig diskusjon. Mange typer reaksjoner, Nils Johan.
Ja, og de reaksjonene som kom var vel litt sånn i tråd med hva jeg selv i hvert fall tenker, for det det jeg la veldig godt merke til, da jeg lå der på cella på Ny-Ålesund, kaller den celle, for det var sånn det rommet så ut, var jo mission-patchen, for de sendte jo mye sånn der tråd vannet mens vi venter på fueling og sånne type ting i den sendingen. Mm. Og da viste jo mission-patchen hvordan den ble hengt opp og alle signerte og bla bla bla. Hvor da denne kommanderen,
Lopez Allegria.
Lopez ja, Allegria.
Lopez Allegria. Ja.
Som commander på Axiom 3. Mm. Han amerikaner og spanjol. Og på mission patchen så har han både det spanske og det amerikanske flagget.
Ja.
Men for Vant sin del så har han bare det svenske. Og så er jo da, så kommer jo da litt den der morsomme greia, og det skjønner jeg.
Ja.
Fordi det svenske penger, han har vel da all mulig mest form for tilknytning til Sverige,
ja.
Og hans norske statsborgerskap er bare en sånn parentes i hans tilværelse. Mm. Mora hans bor på Gjøvik, så han nok kanskje innom der noen ganger i året. Men igjen, svenske penger, svenske interesser, svensk næringsliv, svenske myndigheter har vært inne i dette her. Så det nok en eller annen form for politikk. Og så kommer Norge da, halsene etterpå, og liksom hekter seg på som en sånn der sidekom... Åh, se! Shit, det var en person som har norsk statsborgerskap som gjorde noe kult. Velkommen, det norsk.
Ja, ja.
Jeg bare si en ting da. Altså, du bare gjenta det igjen. Vi disser på ingen måte Markus i dette.
Nei.
Han er ikke klar over dette engang. Altså, han
det er han nok, men...
Men jeg tror ikke i den grad altså, han er i rommet når dette foregår, ikke sant?
Ja.
Så mye av diskusjonen, jeg tipper at når han er på ISS så følger han ikke norske kommentarfelt. Jeg håper ikke han gjør det.
Nei, det håper ikke jeg.
Det ville vært sad.
Ja.
Men bare for å klargjøre, ja, han har norsk mor, hun bor på Gjøvik,
ja.
han har en stor omgangskrets på Gjøvik, han har venner her, han er her ofte, så det er ingen tvil om at dette er ikke bare en fyr som har på en måte en bakgrunn. Altså, Christer Fuglesang regnes jo av til også som halvt norsk, men der var jo faren hans skiftet statsborgerskap.
Ja, det var skiftet, det var ikke formelt.
Ja, det var ikke formelt, ikke sant? Ja. Så der har liksom, det var kanskje, det blir liksom mer sånn Norges venn, men i Vanns tilfelle så er det jo helt åpenbart han er det. Han har ingenting med dette å gjøre, og jeg tror ikke, altså, som vi sier, det har vel vært et valg da, at han ikke ville fronte to flagg han også, som helt tydelig har vært et valg, en valgmulighet du kunne gjøre siden kommanderen gjorde det. Han har også lagt på, han er vist nok også da den som har fått tallet 500 på patchen, som står for Sveriges 500 år som selvstendig nasjon, som ble markert i fjor. Det var ikke jeg klar over, der ser man hvor mye vi vet om nære naboer. Og det finnes ikke noe tall på den patchen som symboliserer Norges mer enn 100 år som selvstendig nasjon.
Ja, absolutt.
Men det er helt greit, for at han er svensk, og han føler seg svensk.
Ja.
Og så har vi da, som du sier, vi liksom rir på frakkeskjøten, og så sier vi, ja, her er vi norske, og så begynner vi å analysere alt det han har gjort som ikke er norsk. Vel, hvorfor skal han, ikke sant?
Ja, altså,
det er ikke der han er da, ikke sant?
Nei, og det er som du sier da, vi disser jo selvfølgelig ikke Markus. Vi kjenner jo Markus litt, vi også. Jeg chatta med Markus bare noen timer før han satt seg inn i raketten, og ønsket han lykke til, og han heia på oss, og vi håper dere flyr senere i år, sa han til meg, og heia Norge. Så Markus, han er en venn av oss.
Ja, og så har jeg tenkt å si at han er vel som de fleste av stemnøyter vi har vært borte i en kjernekar.
Han er helt fantastisk.
Ja, det, ikke sant? Det er
Markus
jo...
Markus er helt nydelig. Ikke sant? Ja. Han er en faglig dyktig person. Han har en solid integritet. Han tar vare på folk rundt seg. Han er en utrolig fin fyr. Det er ingenting galt med Markus.
Fader, så irriterende, for han er ganske kjekk også.
Ja, han er ganske kjekk også.
Ja, men det er det jeg sier. God i matte, god i gym, kjekk og en kjernekar. Ja, hallo.
Men det er liksom... Sånn som deg,
ja, resten av oss er liksom 25% av dette.
Men det som er litt sånn spennende med Markus case og dette med nasjonalitet, er jo... jeg husker da duken 23. november 2022 gikk opp under ministermøtet i Paris, og det ikke sto noen nordmenn på dette podiet. Mhm. Så var jeg på flyplassen på Gardermoen på vei til Bodø. I det jeg lander i Bodø, så ble jeg plukket opp av en bil fra NRK. De visste jeg skulle dit, fordi at de ønsket noen uttalser om. Da var det uttalser om hva vi tenker om at det ikke kom inn noen nordmenn. Og vi lagde også en episode her i Romkapsel om dette her, ikke sant?
Ja, det gjorde
de. Da var det ingen ingen norske myndigheter som gikk ut og sa, ja, men vi fikk jo Markus. Ja, men vi har jo en nordmann. Det var ingen som kommenterte det da.
Nei.
Og plutselig når han skal fly, så er det. Så da spørsmålet, hva slags effekt har det? Jeg tror det har en enorm positiv effekt. Vi kan lære av det. Vi kan lære av hva svensken gjorde. Men Markus reiser ikke med norske flagget.
Nei.
Og de postene han legger ut på sine sosiale medier, som ganske viktige poster, der det danske og det svenske flagget som representeres på ISS. Ja. Og jeg tror ikke det der inspirasjonen for norske kids ligger. Jeg tror man trenger å se flagget.
Nei, det sant.
Ja, og da, altså, og min analyse som følger, og det liksom i tråd med tanken din. Altså, vi takker nei til de kinesiske pengene som hadde sendt oss i opp til verdensrommet. Men det noe med at hvis vi skal flagge for det, og hvis vi skal heie på det på ordentlig,
ja.
Igjen med forbehold, vi har ikke noe vondt å si om vant, men det bare den debatten rundt det. Og skal vi heie på det på ordentlig, så må det være norsk innsats, ikke sant? Det må være, det må være norsk stakes, det må være
en norsk astronaut.
Ja, og det må være liksom, det må være deg og dine folk som har gjort en innsats og som hele tiden har vært og som er tydelige da. Det blir det ikke når det kommer den der som så typisk norsk, ikke sant? Det der å hive seg på etterpå og feire litt sånn, åja, det gøy, for det vi liker jo den norske folkeskjellet liker jo sånne ting.
Og vi har som nasjonen hatt ganske mye flaks, at oljen i Nordsjøen flaks, altså vi har brukt den smart, men det flaks at den ligger der, ikke sant? Ja. Altså, så vi har vært heldige med ressurser, vi har vært heldige med vannkraft, vi har vært heldige, sant? Det mange sånne ting som, så det litt der også, vi altså australierne pleier jo å kalle landet sitt for the lucky country, jeg har alltid sagt, og faren min helt enig at Norge the lucky country.
Dette her interessant, fordi om bare noen uker så skal vi ha en gjest som vi har jobbet ganske lenge for å få i studio, og da må vi snakke litt om det. Nå er det redaksjonsmøte for åpen mikrofon. Vi jobbet i par år sånn, fram og tilbake med sånn PA-meldinger med Anders Opedal. Som kommer etter alle solmerker nå som i kapselen. Og det blir litt, han jo personlig space nerd og har tatt med familien sin på ferie til Florida, for tilfeldigvis så var det en rakettoppskytning akkurat da. Men det jo veldig interessant dette her med i denne her møte mellom romfart og oljenæring. Han jo da sjef i Equinor. Så det blir veldig spennende. Så følg med på det, folkens.
Ja, da, det er mye.
Redaksjonsmøte ferdig.
Ja, men altså, som dere skjønner, vi har travelt program i år. Herregud, det er mye vi skal... Men, hvorom alt vi må bare litt tilbake til den Facebook-siden vår, for det er liksom sånn tre hovedsyn som veldig tydelige, og det ene da dette med at jo, han sikkert norsk formelt sett, men han er ikke min astronaut, ikke sant?
Ja, og det det de fleste sier.
Ja, ikke sant? Og det synes jeg helt greit, fordi at det finnes en formell definisjon av hva en astronaut er. NASA har en tydelig definisjon av hva som astronaut, og hva som mission specialist og sånne ting.
Absolutt.
Og hva som romturist. Så finnes det en emosjonell, en sånn folkelig definisjon av hva en astronaut er.
Mm.
Og den er helt grei, jeg helt enig. Han er ikke liksom min astronaut, er helt greit. Jeg har for øvrig ikke et veldig sterkt syn på det. Jeg synes bare det interessant,
ja. Ja, ja. Men det er det samme med oss, vet du.
Ja, ikke sant? Ja. Det flyter litt dette her. Det andre er de som er sånn formalistiske. Mulig at det noen sånne der jurister der ute, litt sånn advokat i magen, som sier, norsk statsborger, ingen tvil, han første nordmann i rommet, og han også første norsk astronaut. Og den tredje den, jo, han første nordmann i rommet, men han en svensk astronaut, for det ikke norsk innsats, og der føler jeg at mange av oss lander.
Det, jeg tror de aller fleste lander
der. Jeg synes det fornuftig syn. Ja. Men jeg likte jo han ene, du kan jo ta den.
Ja, og den føler jeg, vi klapper oss på skuldra og litt på brystet på grunn av dette her, for på Facebook, så Thomas Hårajuvet, som skriver følgende i denne debatten. Nei, dette så enkelt at hadde Vant vært den første norske astronauten, hadde dere i romkapsel hatt han på besøk flere ganger de siste årene og snakket om nettopp det. Jeg heier på Nima og Co. og ser frem til at deres nitidige arbeid skal sende den første norske astronauten til værs. La Sverige få ha Vant, men inviterer han gjerne til podden, så vi får høre han fortelle om turen til ISS, så kan dere i studio få øvd dere litt på svorsk også.
Ja, jeg bare si da, altså at jeg har vokst opp med svensk TV. Vi hadde sånn svenske kanal, på grunn av at vi lå ganske nær Kolsås, NATO-base, sånn, en eller annen litt sånn mystisk sender på toppen. Så vi hadde det, så hele min barndom, så vi skal nok fikse svorsk. Jeg har vokst opp med sånn drytten og krokodilen og trasene og bananene og full pakke. Spola kröken, folkens, spola kröken. Så,
jeg vet ikke hva det betyr, men...
Det var en svensk anti-alkoholkampanje. Det var, altså, for at Sverige hadde fryktelig mye sånn der public service announcements. De hadde sånn...
Uppslagstavla.
Ja, nemlig. Ja. Og med han duden som går sånn og ser ut som han har røyka nå. Ja, og der var spola kröken, var svært. Jeg bare synes det var så gøy, så det var... Men, okay. Dette er faktisk on topic, tro det eller ei, folkens. Vi fremdeles tilbake på... Vi må nevne at hvor komplisert dette her for at vanligvis sier man at Sverige har to astronauter, ikke sant? Christer og Marcus. Men så går man litt inn i det, så går man inn på lista, så ser man, vel, ikke egentlig, for du har også Jessica.
Ja, Jessica Meir fra NASA. Ja.
Og hun jo NASA-astronaut, og hun fløy til romstasjonen med Soyuz MS-15 i 2019. Faren opprinnelig fra Israel, vil si opprinnelig fra Irak. Han irakisk jøde, israelsk statsborgerskap. Moren har svensk statsborgerskap. Jessica vokst opp i USA, men hun da dobbelt amerikansk-svensk, og da har hun formelt sett i samme kategori som Marcus.
Helt riktig.
Og da tenker jeg, ikke sant, nå begynner det å bli litt messy her. Altså, jeg synes det helt greit, man kan godt si at hun en svensk astronaut, men jeg merker meg at mange svensker ikke regner med henne. Ikke sant?
Nei.
Så jeg ser på at mange svenske lister har ikke Jessica Meir med, men jeg vet ikke, hva tenker
Nei,
du?
Nei, mange svenske lister har ikke Jessica med, men Jessica blir med når svensk romsenter snakker om det.
Ja.
Og Jessica har også besøkt svensk romsenter ganske mye, holdt en del foredrag i Sverige, og hun snakker
flytende svensk. Da høres svensk. Det veldig riktig ut.
Ja, ja, og hun snakker jo svensk, og jeg har hørt hun snakke svensk. Det finnes intervjuer av henne på YouTube, hvor hun snakker svensk.
Ja, men så bra. Okay. Ja, da så, burde den saken være klar. Ja, men igjen så viser det kompleksiteten her, da. Fordi at vi lever jo i en verden nå hvor dette er veldig vanlig.
Ja.
Altså, i dette studio så sitter det tre stykker, og to av dem har da innvandrerbakgrunn, ikke sant? Og folk tror ikke når de ser meg, for at jeg har hvit hud, men ja, jeg innvandrerskjønn.
Mm.
Og, du, ikke sant? Og du har din bakgrunn.
Ja,
jeg er bare norsk.
Ja, nemlig, du er bare norsk. Så ja. her er liksom to, tre.
Kjedelig.
Men poenget er at det er sånn verden er blitt.
Ja.
Ikke sant? Folk flytter over grenser, altså blandingsekteskap, folk med ulike bakgrunner, og doble statsborgerskap er blitt veldig vanlig.
Som jeg har.
Som du har også, ikke sant? Så der, da har vi liksom sånn, så det er da man begynner å lure på.
Herregud! Det kommer ut å bli et helvete da når du får dratt opp
det. Ja, nei, det har jo allerede blitt det da. Det mange som mener at jeg aldri kan kalle meg norsk hvis jeg drar til Space. Det har vært noen kommentarfelt, men de aller fleste har heia på det. Men jeg kommer ikke til å, altså den dagen vi lykkes med vårt prosjekt, så kommer ikke jeg til å representere Iran i dette her.
Nei.
Dette er et norsk oppdrag. For meg, det noen som har dratt sammenligninger og paralleller med ulike typer landslag, ikke sant? Hva skjer når vi har dobbelt statsborgerskap? Kan man si at hvis du har et statsborgerskap hvor du har en som dobbelt statsborgerskap, ghaneser og norsk for eksempel, så det liksom Ghana og Norge vant. Altså, det ganske mange paralleller folk drar da. For oss så tror jeg vi i Nova Space har definert for det første oppdraget vi skal gjøre og hva vi faktisk prøver å gjennomføre at den forskningen skal være norsk og så skal vi reise med norske flagget.
Ja.
Jeg tenker at der går vår definisjon på en måte.
1202. På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ja, jeg synes det fornuftig, for dette her som du inne på, dette blir veldig fort en ganske betent diskusjon.
Absolutt.
Og du får en del stygge kommentarfelt av det, og det helt unødvendig, og jeg tror i bunn og grunn ikke at... Det kan jeg si at vi har ikke måttet fjerne noen kommentarer på Facebook, så det ingen hos oss.
Nei.
Så jeg veldig stolt av dere lyttere der.
Altså, takk for at dere holder en saklig...
Ja, det renslig saklig, og ikke sånn... Men det klart at... Dette, altså, du unngår på en måte ikke at dette blir en del av den sånn større diskusjonen av hva det vil si å være norsk, ikke sant? Og hva det vil si, altså, hva nasjonal tilhørighet, og da hva egentlig norske prosjekter, og hva egentlig liksom sånn, i praksis, multikulturelle prosjekter, altså. Og i så måte så da, Vant han er et svensk prosjekt. Men det
han er et svensk prosjekt, men han anses også av ESA som en svensk astronaut.
Ja.
Ferdig snakket. Hvis du går på ESA sine sider, så er det The Swedish Astronaut, Marcus Vant.
Ja. Og i det store og det hele, så har det pokker ikke en dritt å si.
Nei, det er det de ikke har.
Fordi jeg har lyst til å litt tilbake til noe som du var inne på tidligere, Nima.
Mm.
Er dette her med... dette her med hva man kan lære av organiseringen av dette, som vi var inne på i starten her, og hvordan det her har kommet i stand med Marcus Vant. Og for det er en organisering her, penger inn, hvem som skyter opp i hvilken fasong på en måte, og finansiering og sånne ting, og litt, det er jo den reisen som dere er på i Nova Space. Er det noe, for vi vet jo at før jul så hadde jo dere voldsomt mye greier med politikere og sånne ting, og det var masse, masse som skjedde.
Ja.
Er det noe bevegelse, har du merket det, i de kretsene etter at man på en måte har skjønt hvordan Andreas Wandt har kommet seg til ISS?
Vi i en prosess for å kartlegge nettopp den bevegelsen. Vi i ferd med å gjøre god innsikt, lære hva svenskene gjorde og forstå det. Vi har møter med svenske romfartsmyndigheter, og skal ha flere samtaler med dem. Vi har allerede en dialog med dem, nettopp for å lære. Det svenske politiske systemet tilrettelagt ganske likt som vårt. Mm. Så det noen nyanseforskjeller selvfølgelig, men det nabolandet vårt, og basically likt. Og det litt sånn, vi merker jo at politikken i Norge går ganske treigt, dette med statsbudsjetter og tider og sånn. Samtidig så respekterer vi det høyt, fordi at det nettopp rigget på den måten for at man ikke skal ha korrupsjon og penger som forsvinner og penger som dårlige. Men det må balanseres i så måte at innovasjon og forskning og spennende nye ting og tenke utenfor boksen ikke forsvinner i det politiske systemet som i utgangspunktet skapt for å gi en ryddighet, ikke sant? Mm. For å ta vare på og forvalte skattepengene riktig. Så der må den balansen finnes. Og det tror jeg vi kan lære av svenskene på hvordan de har gjort dette her. Men den avkastningen som et sånn type prosjekt gir, det ingen tvil om. For der sitter jo svenskene, både myndighetene og næringslivet, med regnestykket på. Ok, vi finansierer Marcus Wandt, 14 dager på ISS. Hva slags avkastning får vi av det?
For det her jo smarte folk som sitter i de respektive bedriftene som har gått inn her og sett på dette her. For at det, når det kommer til stykket, når pengene skal tale for dem, så er det jo knekkende likegyldig om man er i verdensrom eller ikke. Man må jo se, det må være en ROI, return on investment, et eller annet sted. Og der har du gode blårus som har sittet i alle de forskjellige leirene, som har spyttet inn penger inn i hans billett, og sett at ja, men dette vil lønne seg.
Ja.
Men der har jo, det klart, der har jo Sverige også et unikt fortrinn med at de har, dette er jo grundig dokumentert, Sverige har en mye mer sammensatt økonomi enn det norske. Altså, svensk næringsliv minner mye mer om sånn typ USA, med langt mer sånn, altså høyteknologibedrifter, store, altså, internasjonale gigantbedrifter fra liksom IKEA til H&M, altså, det er ikke en tilfeldighet at Sverige har langt flere sånne suksesshistorier enn Norge har. Og det preger oss sterkt. Dette er jo en gammel diskusjon.
Ja, ja.
Vi har tjener masse penger, det er ikke det. Men vi har et ganske ensidig næringsliv med noen få bransjer som veldig dominerende. Mm. Og vi er gode på innovasjon innenfor de. Problemet at innovasjon innenfor fiskeri og olje ganske snevert og har relativt liten overføringsverdi sammenlignet med for eksempel mer generelle high-tech-bedrifter, altså flyprodusenter og bilprodusenter og sånne ting.
Mm.
Og dette har vært, det masse diskusjon rundt
det. Men da ser du jo, ikke sant, da det et veldig viktig poeng som, og plutselig så ble det igjen en sånn økonomi og gründer på podcastet.
Men så ser du jo
raten på altså startups og innovasjonsbedrifter i Norge, der det jo en failure rate på 75%, som jeg tror, uten at jeg vet, men jeg bare mistenker at mye av det handler om hvordan det norske systemet er rigget.
Ja, mye av det handler om hvordan det norske systemet er rigget, men vi må nå komme dit, ikke sant, hvor Norge også begynner å skape de type bedrifter. Og når man snakker om dette med avkastning, altså med tanke på astronautprosjektene, Marcus Wandt, det svenskene gjør, og så videre, så er det flere lag av det. Det ene er jo hvordan prosjektet i seg selv kan stimulere fram teknologiutvikling. I vårt tilfelle, for eksempel, så vil det være å stimulere fram teknologiutvikling innenfor medisinsk utstyr, etc. Det kan komme mye startups derfra, det kan komme mye god avkastning derfra. Men så har du andre nivåer, hvor man blant annet snakker om det som aldri skal undervurderes, og det jo akademisk avkastning. Hvordan inspirerer du barn og unge til å gå inn i den type realfag, forskning, teknologi, og så videre. Du har mange nivåer av avkastning som kommer godt ut av det å være i romfarten, og hvordan stimulerer det og plasserer det norsk romfartsindustri i verden som synliggjøring.
Det er jo et gammelt argument. Jeg husker at under oppskytingen av Apollo 11, så satt jo den britiske science fiction forfatteren Arthur C. Clarke, han var kommentator på amerikansk TV, sammen med Walter Cronkite. Og Cronkite var jo en sånn ganske hardslående journalist som sa blant annet etter meg at USA har mange problemer, vi har Vietnamkrigen og vi har fattigdom og rasekonflikter. Så alle disse milliardene som har gått inn til å reise til månen, liksom er det virkelig verdt det? Og da sa jo Clark, sa jo det at jeg lover dere at hver eneste dollar som dere har puttet inn i dette får dere 100-fold igjen.
Ja.
Og i et sånn 50-60 års perspektiv så tror jeg han har fullstendig rett til det.
Absolutt.
For det var Apollo-generasjonen av ingeniører, og det er ikke tilfeldig at i kjølvannet av det så kommer blant annet hele IT-revolusjonen, som i stor grad ble drevet av space.
Mm.
Så argumentene er der jo, men så er da spørsmålet, hvordan får vi dem til å lytte? Fordi at jeg har jo også hatt en del å gjøre med norske politikere I ulike roller. Ja. Jeg kan si at ja, altså det masse flinke folk, masse entusiaster, men du får veldig følelsen at det litt sånn treg materie. Det tar tid å flytte
ting. Men det vi har lært nå jo at man bare gir dem et dokument, så copy-paster de fra det dokumentet
inn I sin egen,
så det
ikke noe problem.
Og jeg må jo bare si at, og nå kaster jeg en liten brandfakkel her, men det jo klart et av de problemene som vi har hatt, og grunnen til at ting går tregt, jo at en lang rekke, med, ikke bare en, men en lang rekke av de politikerne vi har snakket med, har det siste halvåret bare forsvunnet fra sine poster av ulike grunner og feilsteg de har gjort. Ja. Så vi føler jo også at vi hele tiden begynner
på nytt.
Ny politiker. Vi var og hadde en dialog med Ola Borten Moe. En uke før han gikk av, så satt jeg og Vegard Reko på kontoret til Ola Borten Moe. Han var dødspositiv. Dette skulle han støtte. Og så kom Sandra Borg. Nå hun... Altså, det noe med... Norsk, den regjeringen som sitter I dag jeg skal ikke gå dypt inn I politikken og hva jeg synes om det men jeg forventer på lik linje med som jeg håper at resten av Norges befolkning forventer å ha en regjering som stabil og solid og rakrygga sånn at gode prosjekter ikke forsvinner I det surre de holder på
med. Ja, for du trenger kontinuitet til dette her altså, du trenger en forutsigbarhet for det at dette prosjektet som dere jobber med jo da, det en sånn lømpsøm, det en stor pengesum dere trenger, men dette mange år. Det skal først forberedes, og så skal det gjennomføres, og så skal det følges opp I etterkant, og så skal liksom resultatene liksom fores inn I den norske økonomien. Så dette, vi snakker jo ikke om en sånn 14-dagers tur I rommet. Det vi snakker om jo et 5-10-års prosjekt, egentlig.
Et romprogram som består av flere prosjekter, og vi I dialog med SpaceX, andre store internasjonale aktører innenfor dette feltet her. Så vi planlegger et romprogram som langt forbi en oppskytning.
Og en regjering.
Og en regjering.
Ja. Nei, men altså, når vi da først har det her, da, så jeg tenker også sånn, hvordan det ellers med, altså, hvordan går det ellers med Nova Space? Det noe du ikke har nevnt her nå, som du kan snakke om?
Jeg kan snakke om alt.
For at vi ser at du sitter og sender beskjeder her.
Det skjer mye.
Ja, da, nei, jeg har sittet litt på mail mens vi har sittet og snakket her. Måtte bare få avgåret noen mailer. Det veldig mye som skjer I Nova Space. Nova Space har jo nå lansert nytt navn, som heter Nova Space. Vi 22 dedikerte mennesker som jobber I dette
her. Kul logo, har vi rukket å si det, men det en kul logo.
Det en logo som betyr veldig mye for oss. Ja. Den er veldig enkel. Den designet av Bold Oslo, som et fantastisk grafisk design brand identitet.
Du tatoverte den et eller annet
sted? Ja, tatoverte den på armen.
Der den! Ja.
Så jeg har logoen på armen. Men I den simplistiske designen så det mange historier som resonerer med oss. Og så har vi nå, vi 22 mennesker som jobber dedikert for å få til dette her. Og vi har begynt å definere oss selv som et space agency. Det har vi også sagt før. Men så har vi tre hovedbrancher, altså tre hovedpilarer som vi jobber med. Det ene vitenskap, det andre altså medisinsk vitenskap og annen type science. Det andre teknologiutvikling og innovasjon. Det tredje formidling, det de hovedpilarene. Mm. Og innenfor der så har vi jo flere prosjekter. Da. Så det bemannede romfartsprosjektet, det går inn under vitenskap, for vi skal gjøre sansforskning med Terje og Nils og så videre. Under teknologi- og design-branchen vår så har vi da romdraktprosjektet I VA-suit, som vi driver og designer nå, og skal prototype og forhåpentligvis lansere første prototypevisning allerede oktober nå I år, som ganske sinnssyk tid. Ja. Men også dette med para-astronaut-prosjektet. Det går også inn under den delen for universell utforming, og så videre. Og så har vi formidling, hvor vi har nå kontraktuert med NASA Hunch, og bringer NASA Hunch til Norge.
Ja, du snakket om det. Ja. Det ja. Veldig spennende.
Og det nå I gang. NASA Hunch I gang. Vi ser etter næringslivspartnere som skal gå inn og hjelpe ungdom og produsere utstyr som skal brukes på ISS for NASA.
Ja, det veldig spennende.
Så det det som skjer I Nova Space I dag?
Ja, det lille der.
Jo, jo. Nei, men altså, det jo, og særlig som du sier med å engasjere unger til å faktisk lage konkrete ting.
Absolutt.
Du har jo, jeg vet I Storbritannia blant annet, så har du et prosjekt som heter AstroPi. Du har ditt små datamaskiner, Raspberry Pi, som jeg selvfølgelig eier som fem. Jeg har skuffene fulle av dem, de veldig fine. Og der brukte man jo da engelske skoler til å programmere og lage instrumenter som skulle opp og brukes på ISS. Så det masse man kan gjøre her.
NASA Hunch-prosjektet helt fantastisk. Ja. De får faktisk oppdrag fra NASA, norsk ungdom som skal være med å lage ting for NASA på alle nivåer. Ikke sant? Noen kommer til å lage rommat for astronautene, andre kommer til å lage litt mer avanserte verktøystativ. Det ikke noen grenser. Da. Så NASA
Hunch, det jo allerede masse greier fra NASA Hunch på romstasjonen.
3000 artefakter flyr. Ja. på romstationen ja, som laget av NASA Hunch Ungdom.
Ja, der ser du.
Så det jo det vi veldig stolte av, og så har vi veldig fokus på det med bandede romfartsprosjektet. Men så driver vi nå og kontraktuerer med et, liksom, nå må jeg kunne si at det ikke alt jeg kan fortelle her. For det har blitt en fast saying.
Du kan komme tilbake.
Men det jeg kan si at vi i dialog med en stor aktør, som sammen med oss skal søke den neste PAM-mission. PAM da Private Astronaut Missions to ISS. Mm. Så vi kan fort ta over rollen som Axiom Space har i dag og arrangere de neste kommersielle, men profesjonelle romturene til ISS. Det noe som kan bli en realitet. Det finner vi ut innen en måned, om vi får den rollen. Som akkurat nå Axiom nesten har monopol på.
Oi. Dette her må vi jo komme tilbake til. Dette her er kjempespennende.
Det mye spennende som skjer. Kanskje vi de som sender Markus på sin neste ferd.
Det hadde jo vært noe nivå av ironi. Det hadde jo vært...
Jeg kan si så mye at vi snakker og har dialoger og forhandlinger konkret om det. Så vi får se.
Vi får se.
Og jeg liker de der cliffhangerne dine, Nima. De pleier å være gode.
Ja, du er en god forteller. Ja.
Det bra. Formidlinga skal
det
ikke stå
på. Ja, formidlinga står det ikke på her.
Nei, så bra.
Vi tenker, skal vi ta lande kapselen litt? Nå har vi jo, det lenge siden vi har landet kapselen.
Vi lander kapselen i
Splashdown.
Kazakhstan. Det blir hentet av sånn tråler.
Og med før liksom sånn alle disse her hypergoliske stoffene har lekket
ut. Ja, vi fikk en video her forrige dagen fra en lyhør på Instagram med bilder fra scener fra Kina med noen beter som lå oppe i et hus og det skjøyt ut hypergolisk
gasser. Ja, det liksom at det, husplantene der ikke i god form etterpå. Nei. Jeg synes jo kanskje vi kan gå ut på noe av det beste som har vært sagt i forbindelse med hele AX3. Det var Scott Manley, YouTuberen. For at det var en diskusjon på X-Twitter, jeg fortsetter å kalle det Twitter, hvor det som igjen av Space-Twitter, de diskuterte jo blant annet dette her med nasjonaliteten og doble nasjonaliteter og sånn, ikke sant? Og Scott hadde sagt noe sånt noe som at, men dette vel den første hele europeiske ferden, og folk påpekte at altså russer europeere, og interkosmos hadde hevevis av østeuropeere og russere sammen, så det jo ikke riktig. Men så landet han på følgende, og det her kan du eventuelt korrigere, eller dere i kommentarfeltet når vi legger det ut, og det Scott Manley mener at dette den første ferden som kun består av astronauter fra land som har vunnet Eurovision.
Ja, det et veldig godt poeng.
Det det!
Men der kan jeg også kanskje gi dere en fun fact. Jeg har ikke dobbeltsjekket det, men jeg tror at den dagen vi flyr, så blir vi et crew på 4 norske astronauter. Jeg tror at utenom Sovjetunionen og Russland, og USA, så blir vi det første landet som har et fullnasjonalt crew, tror jeg. Så jeg håper lytterne kan sjekke det.
Og vent litt, vi må bare ta den tanken før du går. For planen altså å skyte opp 4 nordmenn på første gang.
Ja.
Men altså, vi har jo hele tiden sagt om hvem som blir først. Er det da den som har liksom nesa øverst på, når du ligger i... Altså,
det blir han da, altså kommanderen som sitter
jeg
fremst.
Ja, jeg synes jo det da.
Ja, den som sitter fremst sitter øverst, og som krysser Karman-grensen først.
Ja, men
først.
Det som er at det blir jo Nils og jeg som blir sittende. Nils er jo pilot, ikke sant? Ja. Dragon-piloten, og så det jeg som commander, så vi sitter jo på de øverste setene. Men forskjellen på Nils og meg da, at Nils har en sånn pen norsk nese, mens jeg har en litt stor sånn arabernese. Så jeg tror jeg blir først.
Ja da! Så det blir en arabernese som får første, det avgjør hvem som blir første i rommet. Det vi går ut på det, gjør vi ikke det? Jeg ser frem til kommentarfeltet vårt, for jeg vet at dere alle sammen anstendige og flinke, og holder dere unna sånne stygge ting.
Husk nå.
Det var bare humor, altså.
Nei da, du vinner. Vi ferdige nå?
Ja.
Det sikkert ingen som har noe med å si.
Nei.
Da stopper vi.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.